صعب علي وخدت ثلاث اربع حاجات خد قلبي مني خد عقلي بالساعات وانا ما افتكرتش في كده مهما كان دي حكاية تتعامل المسلسلات احساس كده قالوا بيعمل معجزات خلانا جمع واسمع معلومات ده قمر يجنن وعامل لي قلبان وده اللي من زمان نفسي ابقى جنبه واللي يدي ربنا تكون عشان نفسي ابقى جنبه واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه يعني في العمر طيب من بدل اختيار وده اللي من زمان نفسي ابقى جنبه واللي يدي ربنا تكون عشان نفسي ابقى جنبه واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه ما تقولوا له خدها من قصرها بس ابقى جنبه يعني اديله عمري طيب من باب الاحتياط وده اللي من